Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова, а вие сте в ефира на Радио К2 с заключителни обръщения на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засилване на авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. Радио К2, Евроизбори 2014. На линия сега е Александър Симов, журналист, член на ръководството на младежката БСП, кандидат за евродепутат, 8-ми в листата на Коалиция за България. Здравейте, колега Симов.
Здравейте, здравейте от мен.
Впрочем, какъв колега? Вие вече сте политик, т.е. господин Симов. Така трябва да се обръщам към вас. Дълга и ползотворна ли беше, че беше дълга, сме наясно, ползотворна ли беше тази предизборна кампания? Проведе ли се очаквания от всички нас, гражданите на Република България, голям, истински, сериозен евродебат?
От гледна точка на БСП тази кампания беше изключително полезна. Смея да твърдя, че ние като левица за първи път направихме една кампания на идеите. Една кампания, в която се опитахме да говорим с хората за нашите визии, за това каква Европа искаме да живеем, нормално ли е това състояние на Европа и най-важното, трябва ли да продължи България по пътят, който бе зададен от пред една година насам. За съжаление обаче трябва да констатираме, че чаканият евродебат така и не се проведе. Защото срещу БСП имаше партии, които само крещяха: ах, никакъв дебат не се води, ах, Европа не влиза в темите, но самите те не са способни на европейски визии или да развиват на европейски идеи. Което, ако се замислите, беше съвсем логично, тъй като партиите, които са в опозиция на БСП, говорим и за ГЕРБ, говорим, не знам дали трябва да споменавам името на извън парламентарната партия Реформаторски блок, те са част от Европейската народна партия, която е силата на статуквото в Европа. Да. Тоест, те не само не могат да предложат някаква промяна, те трябва да защитават един провал, те трябва да защитават един фалит, те трябва да защитават една европейска комисия, която избра едрите богаташи пред обикновените хора. В този смисъл, те направиха всичко друго, но не и дебат за Европа.
Да.
Защото са част от провалената дясна клика на Европа, която всъщност кара Европейския съюз в тази не само икономическа, но вече и политическа криза.
Само че ГЕРБ ви обвиняват вас в това, че вашия лидер и водач на листата е отказал да участва в дебат с техния лидер. Защо така пропуснахте шанса и възможността още в предизборната кампания да покажете лидерските си качества?
Абсолютно не съм съгласен с това обвинение, поради една проста причина. ГЕРБ не е партия, в която може да дебатираш с различни хора, освен с нейния лидер. Всички знаем, че водачът на листата, всички в листата, всичко в ГЕРБ е функция на едно единствено его. Единственият дебат, който можеше да се проведе и който трябваше да се проведе, беше дебатът Сергей Станишев Бойко Борисов.
Да.
Но ние знаем, че лидерът на ГЕРБ просто бяга от такива дебати, понеже той е неспособен да дебатира на ниво по-високо от това, цъфнали ли са доматите в банка.
Да. Понеже се заговорихме за лидерите, защо според вас почти всички и национални, и европейски партийни лидери оглавиха листите и заявиха, че много висок е залога на тези избори? Защо е толкова висок?
Вижте, залогът наистина е висок. Залогът е много по-висок в европейски смисъл на темата, но лидерите оглавиха листите заради вътрешно-политическия залог на този вод. Даже ми направи впечатление, че част от нововъзникналите партии, партиите медийни чудеса, са изкарали програми или в листовките им пише неща, които по никакъв начин не са от правомощите за Европейския парламент и те просто се опитват през тези избори да тестват някакви идеи за евентуални парламентарни избори по-нататък.
Да.
Залогът беше висок, защото тези избори се гледат като тест за това дали този вод ще даде отговор на някои от въпросите, които бяха поставени миналата година. Като, например, дали кабинетът на Орешарски ще продължи да съществува, дали БСП остава лидираща сила или ще успее ли да пребори ГЕРБ, дали ГЕРБ има шансове да съставят друго управление, ако стане нещо, ако резултатът покаже такова. За съжаление, тези европейски избори станаха жертва на вътрешно-политическите страсти и точно заради това смятам, че те няма да отговорят на нито един от поставените въпроси.
Защо надделяваше наистина вътрешно-политическата проблематика над европейската? Толкова ли всичко ни е ясно за Евросъюза, че не ни интересува повече да дебатираме около него?
Вижте, според мен точно обратното. Почти нищо не ни е наясно за Евросъюза, а да не говорим, че хората в България не осъзнават Европа като реална част от собствения си живот. Проблемът обаче не е само в България, не е само в българските политически елити, проблемът е и в самата Европа.
Да.
Защото самата Европа в момента е един чужд на хората съюз, тъй като пак ще повторя, в ситуация на криза, те избраха да налият пари 1 трилион и 600 милиарда евро в банките, а не да спасят социалните държави. Вината на българските политически елити обаче е друга. Много преди да влезем в Европейския съюз през 2007 година, всички представители на политическия елит, понеже бяха неспособни да развият някаква смислена социална визия за страната, започнаха да твърдят, че Европейския съюз е място, където едва ли не всички световни нещастия са приключени веднъж завинаги.
Да.
Европейския съюз ни бе разказван като приказка, като клуба на богатите, където ние само не остава да пием шампанско и да едем черен хавер.
Да.
И резултатът от това е, че българите се отчаяха моментално от Европа, понеже Европа не е пространството, което ни описваха. Даже да не говоря, че сред хората, обикаляйки, виждам, че фразата Европа така каза, вече звучи като рогатня сред тях, защото именно през Европа бяха оправдавани най-големите недомисли в нашия живот. Това е проблема.
За евроскептицизма обаче има един особен извод. Като че ли той е много по-характерен за старите държави, членки на Съюза, отколкото за новите. У нас все още еврооптимизма надделява. Определено всеки втори българин вярва в Европа и нейните структури, докато във Франция, във Великобритания, пък и в Германия, както виждаме, да не говорим за северните страни, надделява евроскептицизма. Защо това е така?
Ами вижте, така е. Така е, вероятно хората в старите страни, членки на Европа, първо, че имат по-голям политически опит в самите структури на Европейския съюз, второ, те на гърба си се усещат какво е дясната политика на европейско ниво, когато виждат как безработицата расте, рестрикциите са основното водещо кредо на всички и те просто усещат, с кожа да си усещат, че възникналият като съюз на социални държави, нали, политически субект Европейски съюз, да, в момента просто е на път да се разпадне чисто икономически, защото дясната политика дезинтегрира обществата. Аз твърдя, че в България няма никакъв евроскептицизъм, каквото и да ми говорят. Тези хора, които скърцат с зъби на Европа, всъщност са отчаяни.
Да.
Те просто, проблемът е, че тяхното отчаяние е насочено повече в посока национална политика,
да,
не точно в европейска. Но това отчаяние се дължи не на самата Европа като Европа, а на факта, че те вече не знаят какво да правят, тъй като ни бе обещано, че след като влезе в Европа, проблемите ще бъдат решени, а сега точно обратното.
Да.
Проблемите са оголемили многократно. В този смисъл аз наистина си мисля, че пред Европейския съюз е пред голям избор. Защото една от формите за неговото политическо спасение е именно той да успее да изкара новите страни членки от това отчаяние, за да може да се зареди с някакъв нов ентусиазъм.
Две разделителни линии се забелязват в политиката на Евросъюза и между изборите и особено сега в предизборната кампания. Едната върви по линията на икономиката и става дума за двете политически големи политически семейства ЕНП и ПЕС. Едната е за безусловна конкуренция, за минимална намеса на държавата, за това пазара да решава всичко. Другата, естествено, говори за солидарна Европа, за солидарно общество, за справедливост и така нататък. И другата разделителна линия, това е Европа на гражданите, на нациите, на регионите или да се върви към федеративен вариант. Каква е вашата позиция по тези две линии?
Значи, по първата линия аз безусловно избирам и идеята за това моментално да бъдат прекратени десните експерименти с икономиката. 5 или 6 години политиката на финансови рестрикции се използва отново и отново без никакъв ефект.
Да.
И казват, че това е основен белег на лудостта. Да правиш едно и също, да очакваш всеки път различен резултат. Не става и не става. С тази малка разлика, че десните мерки за справяне с кризата унищожиха политическото доверие в самия фундамент на Европейския съюз. И между другото, като говорихме за евроскептицизма, смятам, че именно водената дясна политика е една от причината хората вече да са настроени антиевропейски, защото те виждат, че няма сигурност за работните им места, виждат, че няма сигурност за това, ако попаднат в кризисна ситуация, ще бъдат спасени, говоря за социално кризисна ситуация. От тук нататък какво доверие може да има към една общност, която се отказва от основния си ангажимент към хората? И общност, която пое единствено ангажимент към едрите капиталисти.
Да.
Само, че Европа винаги е била модел и цел на много хора, защото тя задаваше алтернатива на проклетия неолиберализъм. А сега Европа се оказа жертва на неолиберализма, жертва на дясната рестриктивна политика. И ако това не бъде променено, мисля си, че след 5 години ще се питаме дали Европейския съюз има бъдеще.
Да.
Дали също трябва да съществува. И аз твърдя, че ако Европейският съюз стане съюз на банките, няма смисъл от неговото съществуване.
Да.
А колкото до другото, до другото разделение, Европа на нациите или Европа на регионите, така, знам, че това е много, много коварен въпрос, тъй като това са две различни концепции за Европейския съюз. Нали? Де Гол го бе формулирал като Европа на нациите, но от 10-15 години виждаме, че определено почва да се говори за Европа на регионите, за Европа на... Така, да, Европа, която не започва да се формира като конфедерация, според мен е истината е някъде по средата.
Да.
Това е много голям проблем и всяко откриване в едната или другата посока води след себе си проблеми. Аз мога да разбера хората, които искат Европа на нациите, защото те разглеждат останалата политика като някакво посегателство към тяхната културна идентичност. Но пък от друга страна съм убеден, че Европа трябва да се развива или може да стане реална сила едва когато почне да обобщава, да има общ център за повечето си от политики,
да,
ако иска да бъде реална сила. Но от друга страна, именно понеже нито една от двете страни сега в момента не може да вземе надмощие, Европа е затънала в дребнотемия, в разни смешни темички и в един момент основният дебат в Европа почва да се води около вратата на Кончита Вурст,
да,
а не около това как трябва да се решават социалните проблематики. В този смисъл не смея да взема решителна позиция между двете концепции. Мисля си, че как този път, тук в случая наистина, златната среда е най-добрия вариант.
Два големи кръга от въпроси, които се отнасят до присъствието на България в Европа и влиянието на Европа в България. И втория голям кръг въпроси, това е: осъзнаваме ли какво точно означава да бъдем в Европейския съюз, да имаме депутати в Европарламента, какво очакват българските избиратели от Евросъюза? Чува ли се гласа на малка България сред онези големите — Франция, Германия, Великобритания? Как ще предотвратим опасността от разделянето на Европа на две скорости, на две писти? Всички тези въпроси чакат отговор от вас, бъдещите евродепутати.
Да, така е. Особено за Европа на две скорости, хората, за които казахме, че наистина не се интересуват много от европейската тематика, обаче са много чувствителни на тема, че някой в Европа може да ги счита за второ качество хора. Между другото, на повечето срещи, които проведах, тази тема неизменно бе повдигана,
да,
защото този европейски глас се чува тук. Сега повечето хора, говоря за хората от левицата, аз за това твърдя, че те са най-големите европейци, постоянно ми поръчваха нещо, казваха ми едно и също отново и отново, което означава, че очевидно тази тема е правила впечатление. Хората от левицата постоянно ми казваха, независимо от това, коя партия управлява, независимо от това, кой е на власт в България, не си позволявайте, когато в Европейския парламент, да гласувате срещу интересите на България. Според мен в България се насъдило това усещане, че да, българските евродепутати са малко, само 17 ще бъдат сега, но те не говорят с единен глас по най-важните въпроси на България или се разделят по политически признак, по теми, които се касаят всички българи. И това е част от причините за лошия имидж на България, понеже ние самите не можем да постигнем консенсус по най-важните си приоритети. И смятам, че ако да, няма да е лесно ние да променим сами по себе си концепцията Европа на две скорости, но тук трябва да има обединение на всички български евродепутати, за да можем да спрем това. А не някои такива политически аматьори да се правят на велики съвести и както депутатката Моника Панайотова да гласува изречение с препоръка да се спрат еврофондовете на България.
Да.
Ето подобен тип деградиращо поведение много дразни хората. И сега трябва да кажа и нещо много важно. Единствената политическа сила от големите, която категорично има позиция срещу разделянето на Европа по този начин е партията на европейските социалисти. И в този смисъл, дали си ляв, десен, гербаджия или там не знам си какъв, е най-добре за всеки българин е левицата да управлява в Европа, защото левицата се е доказала, че в най-кризисните мигове е подкрепила България, нещо, което СНП не може да се похвали.
И още един кръг въпроси. Казах, че два кръга въпроси вълнуват много гражданите. Сега това е за бъдещето на самия Евросъюз. За отношенията Евросъюз-граждани. Как да направим Евросъюза да стане по-демократичен и да се доближи повече до гражданите? Как да направим така, че Европейския съюз да има много по-голяма роля в света?
Да, това наистина също е също изключително важен въпрос. Според мен трябва да се променят няколко неща. На първо място, Европейският парламент, новият Европейски парламент, независимо от това колко ще е сложна конфигурацията в него, трябва да отстои на всяка цена, но на всяка цена, правото си той да избере председателя на Европейската комисия, защото дали така се гласува в момента чрез кандидатите и партиите, и за първи път Европейския парламент ще го избере реално, а не председателя на Европейската комисия да става обект на задкулисни договорки, каквито сигнали има, че такъв процес тече отново. Значи, според мен, даването на повече правомощия на Европейския парламент е един от начините повечето хора в Европейския съюз да се чувстват представени много по-пряко, а не да разглеждат европейската политика като нещо, което се извършва в различно измерение и почти няма връзка с техния собствен живот.
Да.
Това е един от начините. А за да получи повече сила, повече място в политическото пространство, смятам, че Европа вече е време да почне да преоценява няколко важни геостратегически неща. Казвам го да всякъде посрещате си и виждам, че това го има като разбиране сред хората. Европейският съюз трябва да държи на отношенията с Съединените щати, но трябва да разбере и нещо друго. Европейският съюз не е враг на Европа, имам преди Съединените щати, не са враг на Европа,
да.
Но не са и приятел, те са конкурент. И Съединените щати като такива в този си вид нямат интерес от много силна Европа.
Да.
И Европейския съюз трябва постепенно да започва да завоюва повече територии в тази посока. Това е един от проблемите, който излиза и в цяла Европа като проблем. Дали Европейския съюз не е станал твърде зависим от Съединените щати? И мисля си, че тази тема трябва да бъде подставена задължително за дебати.
В този контекст много на място идва темата за Русия и Украина, тема, която е формално извън Евросъюза. Но остро присъства и в предизборната кампания, ще присъства на евровота и силно ще продължава, предполагам, да се отразява на европейските дела. Какво е вероятното поведение на българските евродепутати и бъдещата позиция на България в този значим конфликт и засилваща се криза?
Аз не мога да говоря за всички евродепутати. Мога да се опитам да говоря обаче за това какво ще бъде поведението на евродепутатите от левицата.
Да.
Ние обиколихме на България, чухме гласът на хората, чухме гласът на левицата и знаем какво мислят те по този конфликт. Значи, в България трябва да си кажем ясно, много, трябва да обобщим нашата позиция по един много категоричен признак. Да, България е против санкции срещу Русия по икономически причини, но не виждам причина да не казваме и другото. България е против санкции срещу Русия и по емоционални причини. Да. Българите се чувстват емоционално свързани с Русия. Русия не е обикновена страна за България, не е страна, на която българите могат да позволят да се скърцат с зъби, без да изразяват постоянно своя протест. А също така европейската политика, която изхожда от презумпцията, че Русия винаги бърка или че Русия винаги трябва да страда, е лоша европейска политика. Защото аз смятам, че самата Европа страда от един голям дефект. Тя няма позиция по Русия, защото самата тя се намира в състояние на объркване.
Да.
Но ако Европа тръгва да легитимира едни фашисти и да вижда в тях демократи, то това е проява на двоен стандарт. Този двоен стандарт е част от европейското разбиране за нещата в момента и ако не бъде променено, това ще продължи да ражда такива емоционални и политически противоречия.
Да.
В този смисъл смятам, че България трябва да се съобрази с интереса на българите преди всичко.
Да.
А българите в своето мнозинство са срещу агресивна политика срещу Русия. Да, ние трябва да посочим и грешките, които руснаците правят, или руските политически елити, но да настояваме и да твърдим, че в Украина е велика демокрация, чудовата власт в Украина се състои от ангели и само Русия им пречи,
да,
е израз на политическо лицемерие и то в неподозиран мащаб.
Накрая да обобщите, господин Симов, защо хората трябва да гласуват за вашата коалиция?
Защо? Има две причини да се гласува за коалицията в България. БСП изтегля тежкия жреби винаги да разчиства терена след чудотворците. Българската политика в последните години се е превърнала в някакъв политически модел на очакването на чудо. Идва поредния шаман, лъжи хората, след него остават руини и трябва да винаги да има една партия на здравия разум, една партия на хората, които знаят как да поправят такива неща, за да могат поне малко да подобрят живота на хората след разочарованието от поредния чудотворец. БСП се е доказала като партия на здравия разум. БСП започва да се доказва и като една по-радикална левица все повече. Да, дълго време бяхме обвинявани, че сме партия, която е слаба риторика, но с дясно управление,
да,
с десни икономически мерки.
Така е,
но
така
смятам,
е,
че вече на програмно ниво БСП е взела един категоричен ляв завой и сега от това, което ние ще настояваме като социалисти, като хора, които са в политиката, е този завой да не стои само на думи, а да бъде започнат да изразяват в политика. Защото българите се нуждаят от радикални леви реформи, от радикален ляв реформизъм, който да промени цяло живота им. Всъщност преходът в България може да започне, ще започне едва когато левите реформи започнат да се осъществяват. И това е амбицията на БСП. И смятам, че това е една от причините хората да гласуват за БСП, ако искат да е на статично ляво управление. А другото е, че с гласа за коалиция за България хората могат да участват в голямата промяна в Европа, а всички знаем, че Европа се нуждае от тази голяма промяна.
Благодаря ви, пожелавам ви успех.
Благодаря, благодаря много и аз.
Александър Симов, журналист, член на ръководството на младежката БСП, кандидат за евродепутат, 8-ми в листата на Коалиция за България. Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.